Magandang araw po sa inyong lahat. Nasaan man kayo ngayon sa buong sulok ng ating mundo, ito ay nais ko po kayong batiin ng isang napakagandang araw. Okay, kayo man po ngayon ay nasa Middle East, Hong Kong, Japan, America, Canada, or kahit sa ang part ng ating mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng pinagdaraanan natin na pandemya. Okay, ako po si MD Villa, sa aking program host. At sa pamagitan nito ng Golden Pressure Skills Development Program, ang programang ito ay naghahatid po sa inyo ng mga makabuluhang kaalaman na tumatalakay ng mga paksa about personality development. Isa po itong free seminar podcast on air or online upang mapaundan pa natin yung ating mga sarili at ma-achieve natin yung tinatawag natin na level of happiness, success. At mapapanood niyo po ang programa ng Golden Treasure. Every Monday po nire-release yung mga bagong episode. At subalit kung hindi niyo po magagawa na mapanood kami live, although ngayon naka-live na po tayo sa Facebook, ano po, kung hindi niyo magagawang mapanood kami live, ay available din po ito pagka-free na kayo, no? Mapapanood niyo kami sa Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Google Podcast, Buzzsprout, and other popular podcasts. Yan. At ito po ay sa courtesy ng Filipino World Channel, a Canadian-based channel. Sa pamamagitan po ng Filipino World Channel ay mapapakinggan tayo ng mga Filipino all over the world. Yan. So ngayon po ay, nga pala, gusto kong bigyan kayo ng konting preview, ano? Dahil nandito po ako ngayon dahil sa Golden Treasure Skills and Development Program. Okay, so gusto ko po kayong bigyan ng preview. Ano pa itong Golden Treasure Skills and Development Program? Okay, ang Golden Treasure po, ano, kami po ay nagbibigay ng mga livelihood and entrepreneurial training, no? At sa pamagitan mo ng mga seminar, na mga livelihood seminar. Sa pamagitan mo ng livelihood seminars na to, ay alam nyo ba, napakarami na po mga kababayan natin ang natuto, nakapag-negosyo, no? From the scratch, nakapagtayo sila ng mga businesses, at ngayon ay matagumpay na po sila. And hopefully, sa pamamagitan ng pakikinig ng podcast na ito, or sa pagtuto ko sa page ng Golden Treasure, ay doon po kasi pag pinasok nyo ang site ng Golden Treasure, marami pa po kayong mga seminars na makikita doon na maaaring yung gusto mong gawin o gusto mong negosyo, passion mo, maaari kayong magtagumpay at isa kayo doon sa mga naging mga successful na aming mga participants. Okay. Sa ngayon po, ano po, ay nais ko pong ipakilala. Meron po tayong isang guest. Actually, isa po siya sa resource speaker ng Golden Treasure, ano po. At para may kasama naman ako dito. Ayan, o, dalawa po tayo. Dalawa kami na magsishare sa inyo mga kaalaman sa araw na ito. Okay, I would like to introduce to everybody, yung mga nakikinig o nanonood ngayon. Siya po ay isang planning entrepreneurial lecturer sa Wake Tech Community College sa North Carolina, USA. At actually, nanirahan po siya sa USA for ano eh, for more than 15 years. 15 years, no? Ms.
Yes.
At nandito na bumalik po siya sa Pilipinas at nakita niya na mas may makabuluhan pala ang purpose niya dito sa Pilipinas. Actually, isa po siya sa resource speaker ng Golden Treasure at napakarami pong mga trainings at seminar ang kanyang itinuturo. Ano po? At marami na pong yumaman dahil nandun sa mga seminar na binigay niya. Yan. Nagpapag kayo ng mga milk tea shop, coffee shop, mga takoyaki shop, mga Belgian waffle shop, at kung ano-ano pa. At si Miss Bernie ay isang magaling na resource speaker. She also became one of the guest speaker ng 7th Negosyo Filipina Entrepreneurship Summit.
Entrepreneurship Summit.
Yeah. Okay, isa po siya sa laging resource speaker doon. Okay, so andito po si Miss Bernie Cobreros Faro.
Okay. Hi! Kamusta, Miss Emily? Good morning sa lahat ng mga viewers.
Yan. Okay, Miss Bernie. Okay, ngayon Miss Bernie, bago natin talakayin, ano, yung actually, nakakatuwa Miss Bernie, siguro nakita, napanood mo rin yung podcast ko last week.
Oo, yes. Oo.
Nakakatuwa din, mayroon ng isang participant, isang audience na nag-respond.
Wow, galing, ano?
Oo, nag-respond at meron siyang katanungan. And mamaya, tulungan mo ako na sagutin yung question niya.
Okay.
Kasi naka-expert ka dito eh when it comes sa pag-share ng mga business ideas and business tips. Okay. But before that, Miss Bernie, actually, ang topic ng episode natin ngayon ay yung tips to happiness. No?
Kailangan ngayon yan, ano? Lalo ng pandemic.
Okay. Bakit sa tingin mo kailangan?
Kailangan. Sa kabila ng mga nangyayari ngayon, di ba, marami talaga yung nade-depress, nasistress.
Yes.
So, kailangan palagi silang maging masaya.
Diba? Yan, tama. Kailangan natin parating maging masaya no matter what.
Yes, yes. Yan.
Kaya nga ngayon, Miss Bernie, magbibigay tayo ng mga ilang tips sa kanila.
Mm-hmm.
Nang sa gayon eh, pag alam mo, kailangan din natin kasi ito eh para sa ating personal well-being. No?
Yes.
It's not about money, no? Hindi lang puro sa pagkita ng pera. Ang dami nating kilala diyan na mayayaman, pero sa totoo lang naman masaya, no? Yes. So, 'di ba mas maganda kung mayaman ka na, I mean successful ka sa buhay, yung wealth mo malaki, pero dapat masaya ka pa rin.
Tama.
Actually, yung mga sasabihin ko ngayon, kumbaga napaka, this is very elementary, no? Kumbaga, alam na natin lahat ito. Kaya lang ang problema, misa, nakakalimutan natin, di ba?
Oo.
Ngayon, dito lang tayo para ipaalala lang sa kanila yung mga tips na to. Actually, napakaliit lang na mga tips to, na maliliit na bagay lang to. Na kapag marirealize nila at ipapractice nila sa kanilang daily lives, ay kumbaga malaki ang magagawa nito para sa kanilang mga sarili. Okay, yes. Miss Bernie, isa sa tip na share ko sa kanila o i-share natin sa kanila ngayon ay yung pagtawa or to laugh every day.
Oo.
Paano mo, ikaw halimbawa, paano mo gagawin yan? Tatawa kayo ng nakakatawa.
Mahirap naman kung tawa ka ng tao, wala nakakatawa. Isa ka madala, di ba?
Kung sabi, ano yun?
So, ang isang way para lagi kang tumawa, manood ka ng mga movies, di ba, na nakakatawa. Kasi kung manonood ka ng mga nakaka-depress na movies, alam mo naman ang kalagayan ngayon, di ba? Nasistress na nga yung mga tao. Lalo tuloy malulungkot ka. So, manood ka ng masasayang movies, magbasa ka na something encouraging.
Yun. Yes. At isa pa yung pakikipag-usap sa mga halimbawa sa kaibigan with positive mental attitude na i-reminis mo na lang nilang ninyo yung mga happy moments, no, na pinagsama niyo. Kasi ayun, hindi naman tayo makalabas, no? Limited yung paglabas natin. So pwede namang mag-Zoom na lang. May Skype pa ba ngayon?
Meron pa rin. Ayun.
Skype. Kung ano man, no? Pwede kayo magkita sa Viber. Pwede pa naman, eh, di ba? So, yun yung mga ganun. Kasi sabi nga, laughter is the best medicine.
Yes,
no?
Tama yun.
No? Pero kahit, di ba, wala naman tayong sakit, tumawa ka lang ng tumawa. Para, actually, hindi makailangan tumawa, ngumiti rin parati.
Yes, importante yun, yung ngingiti ka. Kasi alam mo, minsan, nawawala ka sa focus eh. Biglang malulungkot ka, maiisip mo yung mga nangyayari ngayon. So, why not smile? Diba?
Yes. Yan, tama. So, ang ganda yan, no? Okay, another tip, no? Isa pa. Take some time alone. So, yes. Ano ba yung nito? Yung tinatawag na me time, alone time. Importante to. Okay, mm-hmm. Bakit sa tingin mo, Ms. Bernie, important yan?
Kasi kapag nag-iisa ka, no, hindi mo naman kailangan lumayo, no? Pwede kang mag-isa sa kwarto, no? Pag nag-iisa ka, nakakapag-isip ka kung ano yung mga maganda mong plano in the future, okay? Pwede kang magbasa ng mga aklat, no, na gusto mo na makakatulong sa'yo para ma-encourage ka, di ba? At saka pag nag-iisa ka, yung sarili mo rin eh, no? Pinag-iisipan mo, ano pa kaya yung pwede mong gawin para sa ganon, makasurvive ka sa panahon ngayon when it comes sa emotions talaga. But of course, importante magstay talaga sila na maging masaya. Huwag yung nag-iisa sila pero ang iisipin nila yung mga nakakalungkot. Diba?
Oo. Okay. So, yan. Alam mo, maraming bagay naman kung paano rin natin gagawin yan eh. Yung tinatawag. Halimbawa, sa bahay, magkakasama tayo, no? O, syempre, may time naman na, o halimbawa sa daily lives natin, no? Syempre, may family, may friends, and then nag-upload tayo, may career tayo. So, may time din, ito yung tinatawag na mag-break ka rin. Or withdrawal. Yes. No? I-withdraw mo yung sarili mo sa daily routine mo. Mm-mm. And then, to have time alone with yourself. Halimbawa, no, ano ba yung magagandang bagay na pwede mong gawin? O, pag ikaw lang mag-isa, halimbawa, yun na nga, magkaroon pa ng... Pakinggan mo yung mga favorite music mo, mga favorite songs. Oo, yung mag halimbawa, exercise, di ba? Maganda yan.
Yung yoga.
Yeah, yoga, pilates. Wow. Alam mo yung pagtatanim, yung gardening? O di ba? Alone time, me time din yan.
Tama,
diba?
Tama.
Diba, nag-arrange-arrange ka dyan lang kung may pananim ka dyan, ganyan. Kasi parang, ano mo, na ano ka eh, nakukonnect ka sa inner self mo, sa inner world.
Kahit Miss Emily, yung sa loob ng kwarto mo, yung cabinet mo, tingnan mo ano yung pwede mong i-arrange doon. Habang nag-a-arrange ka dahan-dahan, ano, tahimik eh. Di ba?
Tama. Okay. Kung doon ka masaya, di ba?
Yes.
So, ang ibig sabihin, things that would make you happy, na ikaw lang, no?
Yes.
Yung tinatawag na makakapag-withdraw ka sa daily lives mo, sa daily mo. O halimbawa, ipamper mo yung sarili mo, maglagay ka ng facial mask, no? Face mask ka. Facial mask para pampaganda ng skin.
Oo.
Nandiyan ka, o, kagaya ko, ako lang nagmamanicure ng sarili.
Yes.
O yung mga ganon, di ba? Di ba nakakatuwa? O libre, hindi ka na kailangan magbayad.
Yung ginagawa, time for yourself din talaga. Importante.
Yeah, time for yourself. Yan, tama. Okay, next. Yung isa pang tip na i-share natin, yan, do what you love. Yan, do what you love. Mm-hmm. So, ano naman yun? Yung mga bagay na halimbawa, ano masasabi mo dito, Ms. Bernie?
Kasi yung iba hesitant eh, no, sa kanilang mga gustong gawin. Like, may mga pangarap sila o meron silang gustong gawin. Ang nangyayari ay, nako, baka hindi tama yung gagawin ko, baka hindi maging successful ito, or hindi ako payagan ng ano ko, no, ng family ko or anything. So basta ba something na gusto mong gawin at something na magiging productive ka dito, gawin mo, kasi kailangan din eh ma-fulfill natin yung ating pangarap, 'di ba, yung ating gustong mangyari in the future. Importante rin kasi yan, kasi sometimes pag hindi mo nagagawa yung pangarap mo, no, yung gusto mong gawin, para bang may now, something is missing sa buhay natin.
Yeah, tama. So, sabi nga, yung tama yan, yung passion mo, gawin mo yung passion mo, and then later on, pag halimbawa, baking, passion mo yan. Or whatever, anong passion na gusto mong gawin. And then later on, no, yung pala na, na-realize mo yung passion mo, pwede ka palang kumita dyan. O di mas maganda.
Pagkakakitaan mo pala, di ba?
Oo, kasi pag ginagawa natin yung passion mo, yung passion natin, eh di mas magiging meaningful. No? Kasi baka yan yung calling mo eh. Kaya yan yung gusto mong gawin. So magiging meaningful yung ating existence dito sa mundo na to.
Because lalo na ngayon, Miss Emily, pandemic, di ba? Na-ECQ tayo ngayon. So why not gawin mo yung gusto mong gawin na mag-bake ka. Tama yung sinabi mo, mag-bake ka, o kaya magluto ka ng something kakaiba. Then, marirealize mo, ah, wow, magaling pala akong magluto, or wow, magaling pala akong mag-bake. So, yun. Marami kang madidiscover.
Yes. Okay. Actually, ito na nga yung time na madidiscover natin sa sarili natin eh, habang wala tayong ginagawa at naka-lockdown tayo, no?
Yes. Oo.
Let's take the opportunity, no? Habang maluwag yung panahon natin. Actually, pati na rin, di ba?
Oo.
So, alam mo, maraming negativity na nangyayari sa kapaligiran, i-turn mo the other side, no? Kasi nandyan na yan. Na yan eh. This is the journey. Journey to ng buhay natin na kailangan natin pagdaanan. So, it's just how we will take it in. Paano natin to i-take in sa life natin. Anyway, matatapos din naman ito, di ba? At least nalagpasan natin. Okay, Miss Bernie, ito pa. Ito. Practice gratitude.
Yan. Ako, importante yan talaga. Importante na magpasalamat tayo, lalo na sa Diyos, no? Yung true prayers, ipagpasalamat natin yung mga blessings na natatanggap natin every day. Kahit maliit lang yan. And magpasalamat tayo, hindi tayo binibigyan tayo ng magandang kalusugan, hindi tayo nagkakasakit, no? So importante yung gratitude, yung pasasalamat, maliit man o malaki, yung natatanggap mong blessing. Even Miss Emily, itong buhay, no? Pagising natin sa umaga, maganda, magpasalamat tayo palagi na thank you for this new life. Yes, oo. So, importante talaga yung gratefulness.
Oo, yun na nga, tama. Yung maski maliit na bagay na binigay sa atin, to the biggest, no, to the smallest, to the biggest. Yung last week, naging pinapi ko to eh. Pinalawa ko tong gratitude o yung pagiging mapagpasalamat. Sabi ko nga kasi, like dito sa Philippines, no, kahit ganito yung nangyayari sa ngayon, pero still marami pa rin tayong mga bagay na pag dapat ipagpasalamat, at least meron pa tayong malinis na tubig, na, yes. Di ba? Marami pa rin, no? So, kaya yun na nga, pag naisip natin yung mga blessings na meron tayo, kahit ano man ang nangyayari sa atin ngayon, okay na rin, o yan, kagaya ng sinabi mo kanina, at least, o what, healthy pa rin naman ako. O sabihin natin, kahit magka-COVID ka, eh, gumaling ka naman. Yes, o diba, at least, gumaling pa rin naman ako, diba? So, yun. Okay? So, yung isa pa, another tip, is to avoid regrets. Yan. Actually, maraming guilty dito eh. No? Isa na ko ganyan din eh. Pero tinigilan ko na to. Actually kasi, ito masasabi ko, every people, we all make mistakes in
life. Tama. Hindi tayo perfect.
Kaya hindi mo kailangan bugbugin yung sarili mo ng sinisisi mo parati yung sarili mo, nanghihinayang ka, sana nagawa ko to, kung ano, hindi ko to ginawa, ano kaya, siguro naging ganun, or kung ginawa ko to, yun, yung para pang lagi na lang nagtatalo yung kaisipan mo.
Tama.
Yung pang makamove on, well, yes. Ang dapat natin gawin is to always move on. Okay, kasi natural yan eh, makagawa ka ng mistake ngayon. Mm-hmm. Ang dapat mong gawin, mag-move on ka lang. O, then, ano, gawin mo yung dapat mong gawin. Hindi yung lagi ka nakapako in the past. Di ba? Yes.
Totoo yan, Miss Emily, kasi maraming mga tao talaga ngayon na sinisisi nila yung mga sarili nila sa mga nagawa nilang pagkakamali. Which is, tapos na yon, that's in the past. So, why not, ano, mag-focus ka ngayon sa present so that you can move on sa future. Kasi kung lagi mong babalik dun sa mga pagkakamali mo na ginawa mo sa past, hindi ka na talaga, hindi ka aasenso, sa totoo lang. Hindi mo mapaghahandaan yung future mo kasi lagi mo na lang sisisihin yung sarili mo. So, i-let go na yung mga regrets na yan. Kalimutan na yan dapat.
Yan, tama. Okay, another tip. Don't compare yourself to others. Ito
yes.
Yung parang natin kinukumpara yung... Well, itong mga tip na to na sinishare ko ha, few tips lang to. Actually, ang sobrang ang dami-dami pang mga tip, no, about how to achieve happiness in life, no.
Yes.
These are just few, no. Pero itong mga few tips na to, hindi natin to na-realize o kinakalimutan natin, no, which is very important pala. Okay, ito yun na. Huwag mo daw ikukumpara yung sarili mo sa iba.
Yan. Tama.
Okay, alam mo kasi, sabi nga, this is easier said than done, no?
Yes.
Pero mahirap gawin, no? Kasi may time talaga na ganun eh. Well, itong tandaan natin, ano, lahat tayo may kanya-kanyang talento, yes, skill, ang binigay sa atin ng Diyos. Mm-hmm. Yung tao na to, na kinukumpara mo yung sarili mo sa kanya, meron din siyang sarili niyang talent. Ang talent mo, iba din. So, alam mo, para maiwasan niya yan, yung kakakumpare ng sarili mo sa iba, mag-focus ka sa kung ano yung talent na binigay sa'yo ng Diyos para hindi mo na mapansin yung ibang tao. Mm-hmm. Ganyan talent na yan, i-cultivate mo. Diyan, yes, diyan, pagyamanin mo yung talent na yan at maaari ka pa kumita yung maman dyan sa talent na yan.
Tama. Kasi marami, Miss Emily, no, kinukumpara ng iba. Eh, bakit sila mayaman? Bakit kami, trabaho kami ng trabaho, walang nangyayari? Eh, sila, bakit ganyan? Iisipin pa nila, siguro, magnanakaw yan. O so, ang nangyayari, yung comparison na uuwi sa negative na pag-iisip, di ba? So, kailangan, huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Kung may, na nakakita ka ng mayaman, huwag kang mainggit, magsikap ka. Because pwede rin mangyari sa'yo na maging mayaman ka, pwede rin maging successful, kamukha ng na-achieve ng ibang tao. So, do not compare talaga. That each one of us, may kanya-kanya tayong personalities, may kanya-kanya tayong characteristic.
Yan. Okay, another tip. Deal with clutter. Yan.
Yes. Ay, yung mga kalat sa bahay.
Alam mo, yan yung ano eh. Ang dami kong, may mga ilan akong nakikitang ganitong mga tao. Yung pang hindi makamove on doon sa mga bagay nila. Kagamitan nila sa bahay kasi alam nila, sabi nila, ay kasi may sentimental value to kaya hindi ko maitapo. Pinanganak si ano, yung si Nene, yung aking ano, ito naman pinanganak si Toto. Yung mga ganda anak niya. So lahat yung meron siyang sentimental value, ito yung...
Sira-sira na, no?
Kahit sira-sira na, oo, kinikip niya pa talaga yun, hina-harbor niya, love na love niya. Alam mo, wala namang masama doon. Na, siyempre, mga memories are very important also sa buhay natin.
Yes,
pero ito yung parang ano eh, yung nakikling on ka masyado sa past na sira na, na wala ng use. Kaya ang magandang gawin mo, lahat yan ay i-declutter mo, linisin mo yung bahay mo, itapon mo yun. Kasi alam nyo, kung meron mo tayong malinis yung ating kapaligiran, ito tandaan nyo, magkakaroon tayo ng tinatawag na mental clarity. Pag umintra ka sa lugar mo, malinis, no, pagpasok mo sa bahay mo, halimbawa, o sa kwarto mo, tapos nakita mo maaliwalas, di ba ang sarap matulog, ang sarap magmuni-muni.
Yes, ang sarap ng pakiramdam.
Sarap ng pakiramdam. Kumbaga kasi meron kang tinatawag, magkakaroon ka ng mental clarity, maliwanag na kaisipan. Maraming ideas ang papasok sa'yo, maraming mga... magagandang ideas, lalo na kung nagbi-business ka. Ang gandang mag-isip-isip kapag nandyan nakikita mo maliwanag.
Tama.
Ang kapaligiran. Okay, pero paano mo ba gagawin to? Baka sabi nung isang ano natin, mga audience natin, eh ano, ako yung nag-aalaga ng aking anak. O tapos, ito pa, nagtatrabaho ako. I'm a working mom, ganyan. Ang dami-daming mga dahilan. Okay, alam nyo, simple lang. Masyado bang mabigat kung once a month gawin mo?
Yes.
Ng general cleaning, i-declutter mo yung lugar mo kahit once a month lang. Siguro naman hindi masyadong mabigat yun. Ano
Oo po? Naman. I'm sure meron pa rin silang time para mag-stay sa bahay. So, yun na yung opportunity na linisin nila yung isang corner ng bahay nila. Then, sa susunod naman, kapag meron na naman silang day off, then linisin nila yung susunod nilang corner naman sa loob ng bahay.
Ay, yung once a month lang eh, okay na yun eh, di ba? Kasi yung ibang day off niya, pwedeng gawin niya, kung anong gusto niya, pamanood ka ng palabas sa Netflix or what. Kasi minsan, mas maganda rin yung nakakanood, ano, nakaka-relax din eh.
Oo, oo, oo.
Pag nanonood tayo ng palabas, eh lalo nga, wala naman mga sinihan, edi Netflix na lang tayo, di ba?
Oh,
so, pero you know, once a month, kahit once a month lang.
Yes, kahit once a month. Kahit
schedule. Okay na yan para magawa mo na makapag-declutter ka.
Tama.
Okay, so yan lang yung mga simple tips natin na masisimulan natin sa ngayon. At sa mga susunod pa, eh, magbibigay pa tayo ng mga ilang mga tips to success and happiness and to have a mental clarity, mga personality development. Yan, sa ating mga susunod pa na mga episode. So, alam mo, ang masasabi ko dito, Miss Vernie, napakadali lang naman. Although, sa bagay tao lang naman tayo, ano, once in a while, makakalungkot din tayo ng makakaramdam din tayo ng kalungkot.
Yes, oo naman. Oo.
Pero okay lang naman din yon. Kasi, ano po, pwede ba yung tao puro na lang masaya? Hindi man lang natatakot, hindi man lang nalulungkot. Wala namang ganon, di ba?
Oo, tama.
Hindi ka na normal na tao yon. Hindi ka na matatawag na normal. Na
kailangan din minsan ilabas mo rin yung nararamdaman mo sa loob eh, di ba? So, okay lang minsan umiyak ka, di ba? Minsan maramdaman mong nalulungkot ka kasi yun ang one way para kung ano yung nandun sa loob mo, mailalabas mo ngayon. Then, after that, ano, kalimutan mo na yung lungkot, maging masaya ka pa rin.
Once in a while, siya, mararamdaman natin yun, pero kung iisipin mo lang yung mga, like, yung mga tips na binigay ko, yung sinare ko, yung mga blessings na meron tayo, okay pala, okay lang. Okay lang, ganyan talaga, nalungkot ako. Pero yung okay, masaya ako. Ganyan
na. Tama.
Break that, yung feeling na yan, then, i-ano mo agad, i-switch mo dun sa happiness mood. So, sana itong mga tip ko na to, namin na ito, makatulong sa inyo. At alam nyo, ako, Miss Vernie, ako simple lang eh. Dito nga sa veranda ko lang o sa terrace ko, palubog ang araw, yan yung gustong-gusto kong time na nakikita. Kasi alam mo yung tinatawag na horizon, nakikita ko yung horizon, grabe yung cloud na iba ang kulay. May nakikita kong orange, may pink, may green. Minsan nagiging green, blue. Grabe, ang ganda-ganda. Alam mo, yun na lang.
Ang ganda ng, yes. Yun yung sign.
Na-feel ko. Sabi ko, yes. May mga mata ko, nakikita ko to. Ang ganda, sabi ko. So, yun lang. At that moment in time, nakaramdam ako ng happiness. So, yun na. Mga simpleng kaligayahan.
Kung gusto mong kumain, 'di ba? Naisip mo gusto kumain, o kumain ng cake, o kumain ng ice cream, gawin mo 'yon,
no? Papasaya din 'yun, yung masarap na pagkain.
Okay, matatamis, nagpapasaya 'yun.
Oo, tama, chocolate.
Oo. Nagre-release ng endorphin yung mga 'yon eh.
Oo. Okay. So, thank you so much at sa pakikinig ng aming tip. Okay, Miss Vernie. Punta na tayo dito sa ibang, sa another portion ng ating programa, no?
Okay.
I would like to, to address, no, the attention of Miss Beth. Probably, nakikinig siya ngayon.
Oo.
Kasi ito, meron tayong isang, natutuwa nga ako, may nag-send na ng letter, eh. At I'm inviting everyone, kung meron kayong mga, halimbawa, meron kayong, message o sulat na gusto namin o may problema kayo na gusto nyong ma-address o gusto nyong masagot, patulungan namin kayo ay huwag kayong mag-atubili na magpadala po ng email or mag-message po sa amin. Okay, Miss Vernie, since business, ang pinag-uusapan natin ngayon, kasi yan ang plataforma ng Golden Treasure Skills and Development Program, di ba? Na nagbibigay tayo ng mga live youth training and seminar sa kanila. Kaya sabi ko nga, mag-attend kayo, no? Si Miss Vernie po, isa siya sa teacher o resource speaker ng takoyaki Belgian, how to make takoyaki Belgian waffle and crepe.
Crepe making.
Takoyaki, sobrang isa sa patok na negosyo ngayon.
Yes, oo.
Diyos, di ba? Okay, yes. Tama na. Okay, Miss Vernie, ito po, si Miss Beth, sabi niya, isa po ako sa nanood ng inyong podcast. At natutuwa po ako dahil marami po akong natutunan sa programa ninyo na yon. Okay, I am Beth from Valenzuela, Bulacan. If you will allow me po, meron po sana akong gustong itanong sa inyo. Isa po akong housewife. Gusto ko po talagang magnegosyo since dalaga pa po ako at nasa college pa. Lagi ko pong iniisip na put up ako ng sarili kong business. Maraming negosyo nga po ang naiisip kong gustong simulan, kaya lang hindi po natutuloy kasi nandoon yung doubts na baka hindi maging successful. Paano kung malugi? Yan, ito yung isang pinag-iisipan niya. Paano daw kung malugi,
yes,
no?
Oo.
Paano sayang yung puhunan? Pero hanggang ngayon, Miss Emily, nandun pa rin yung desire ko na magkaroon ng negosyo. Pangarap ko po kasi yan. Okay, so her question is, ano po ba ang dapat kong gawin at isipin para matuloy at masimulan ko na ang pangarap kong makapag-negosyo? Okay, so ano masasabi mo dito, Miss Bernie?
Hello, Beth, no? Thank you sa question mo.
Nanunood si Beth ngayon.
Yes, oo.
Marami pa namang ano, pwede niya ulit tayo mapanood.
Yes. Alam mo, Miss Emily, nakikita ko kay Beth, nandun na yung desire niya at saka yung kagustuhan niya. Yung passion nasa kanya na. Gusto niya talagang mag-put up ng sarili niyang business. Sabi niya nga, di ba, since college pa, pangarap niya na yon. Kasi importante sa isang tao na magsisimula ng negosyo, dapat nandun talaga yung passion na tinatawag. Gustong-gusto niya dapat yung gagawin niya, gustong-gusto niya yung negosyo na ipuput up niya o sisimula niya. Si Beth meron na nun. Beth, importante, you need to take the risk. Be a risk taker. Kasi hindi mo malalaman talaga kung magiging successful ba yung business mo.
Hindi niya susubukan.
Yes, kung malulugi ka ba. Kung hindi mo sisimulan, lahat yun nasa isip mo lang. And huwag ka agad mag-isip ng negative.
Kita mo nga, naging nanay na nga siya ngayon eh.
Yes.
Isip pa lang siya ng isip up to now, eh college na pa palang pangarap. Diba?
Kaya nga eh. Hindi niya talaga masisimulan yun. Oh, yes. At saka, negative agad yung iniisip niya, Miss Emily, eh. Diba? Iniisip niya na kaagad, ay naku, paano kung malugi ako? Paano kung hindi maging successful? Huwag agad negative. Wala pa nga, negative na.
Yes.
So, dapat, isipin mo, maging positive thinker ka na mayroong malaking possibility na magiging successful yung business mo. And of course then, Miss Emily, dapat merong tinatawag na self-assurance. Magsimula muna siya sa maliit na negosyo para maliit muna yung puhunan niya. Okay? And pag-aralan niya rin, kahit maliit na negosyo yan, yung tungkol, ano ba yung mga dapat niyang gawin? Yung ins and out of operation. Tinatawag niyan, Miss Emily, yung pagkakandak ng feasibility studies. Halimbawa, yung area, pag-aralan niya, feasible ba yung area? May market ba siya? May bibili ba dun sa product mo? And magkano ba yung costing ng ingredients? Kailangan malaman niya yan ahead of time para malaman niya ngayon, ay may tutubuin ako kasi ganito yung costing. So lahat ng ito, dapat pag-aralan. And lastly, kailangan seek help. Paano ba yon? Attend siya ng mga trainings and seminars.
Pumunta ka sa site. Yeah, pumunta ka sa site ng Golden Treasure sa aming Facebook page. Doon na lang makakapili ka na kung ano man yon, no? Ano man yung seminar na yan na gusto mong anuhan.
Yes, attendan. So, andyan na yung Golden Treasures. Kumbaga, pupunta na lang siya doon, aaten na lang siya doon sa mga isa sa mga seminars na yon.
Miss Bernie, may mga seminar dyan. Ano? Kasi isa sa problema niya rin, yung puhunan, natatakot siya, baka daw masayang lang.
Yes.
E di mag-start ka doon sa seminar na maliit lang ang puhunan.
Oo.
Okay, hindi man mag-work out, maliit lang na mainvest ko eh. Miss Bernie, last week, ano, nag-iwi sa aking episode na yun, sabi na, meron dong akong tinapik na tayo dapat, we have ang, yung maging attitude natin, we have to be fearless, no?
Yes,
kailangan
tama.
Fearless tayo. Maging strong sa paggawa ng decision.
No?
Kasi yung first step na dapat mong gawin eh, maging, mag-decision ka kaagad, then you follow the next step para magawa mo yan pag ninegosyo. Okay, yung mga seminar na sobrang maliliit lang yung kapital. In fact, mga 1,000 pesos dyan sa hindi nibigyan ng presyo. Pwede ka nang makapag-start ng seminar sa pamagitan ng 3,000 pesos, 5,000 pesos, pwede na. Eh ngayon naman, di ba, may mga online selling na din.
Oo.
Pag natuto ka, eh, online mo, hindi mo naman kailangan mo na magkaroon ng physical store, online
selling. Tama. Lalo na ngayon, ECQ, lockdown, at saka pandemic, ang iniisip kasi ng iba, baka ito yung winoworry din ni Dete, naku, sa kalagayan ngayon, paano ako makakapag-put up ng business, di ba? Kaila, paano yan? Maghahanap pa ba ako ng location? Pwede silang mag-start kahit online business, online delivery. Okay. So, may mga paraan, Beth. So, I think you'll be okay, Beth. Just simulan mo na yung negosyo mo. Kahit walang oras yan, walang time kung kailan. Basta.
Okay. Yeah. Halimbawa, Miss Beth, no? Miss Beth, sabi mo, okay, so ano yan, mag-a-attend ako ng seminar, okay, so wala ka pang time. Halimbawa, sabi mo, wala pang time. Pwede magtinda ka muna ng mga fishbowl dyan sa tapat mo muna. Yan, mga simple lang. And then later on, nakikita mo, aba, oh, pwede na pala ako, dami mo ng buyer, no? O, di, sundan mo na ng takoyaki, ng Belgian, kasi mga kiosk lang yan eh, parang mga fishbowl na.
Yes.
And then later, takoyaki na, o di mga milk tea na, o di lalaki na yung mga seminar mo. O later on, magkaka-restaurant ka na, kailangan mo na ng panghugas, o di mag-aral ka naman ng soap.
Ayan, walang problema, pati panghugas ng pinggan.
Panghugas ka na ng pinggan. Okay.
Lahat yan yung offer ng Golden Treasures. Ang dami.
So, alam mo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, ano ba yan? May kasabi na gano'n eh. Maraming dahilan.
If there's a will, there's a way. Diba? Kung gustong-gusto mo talaga ng ginagawa mo, laging makakahanap ka ng paraan, pero yung tao na nangangarap lang talaga ng pangarap, pero wala namang action, wala talaga mangyayari doon.
Wala talaga mangyayari kasi habang buhay tayo mangangarap. Sometimes in our life, we have to commit mistake, no?
Yes.
Okay lang yun. O di, nag-fail ka, okay, sige. And then, sige, pero alam mo, may once na na-experience mo kasi may mga tao hindi susuko hanggat hindi nila na-achieve yung gusto nila. Sana maging ganun ka din, Beth. Kasi alam mo, sa 10 mistakes na gagawin mo, sigurado may isang tatama dyan. At
tama.
Yan yung tulong sa'yo para makabangin ka. Okay, so, yun ang Miss Beth. So, I hope na nasagot namin ang iyong katanungan at kung sino man yung ka pa may mga question dyan. Yun ang sabi ko, huwag kayong mag-atubili. Mag-message lang po kayo at sasagutin mo natin yan. O sige, Miss Bernie, pag-usapan naman natin yung seminar mo na parating. Ito ba ay gagawin sa April 21? Yung takoyaki, Belgian waffle, and crepe making seminar.
Yes. Oo. Yes.
So, Miss Bernie, okay. Ano ang may question ako. Ano naman yung mga matututunan nila sa seminar na ito na takoyaki, Belgian waffle, and crepe making seminar? Ano matututunan?
Marami silang matututunan sa seminar na ito. Unang-una, matututo silang gumawa ng mga takoyaki balls and takoyaki sauce from the scratch. Yeah. Kasi alam mo, Miss Emily, marami daw nagkakandak ng seminar na tuturuan silang gumawa, pero yung pala sa kanila bibili ng mga ingredients. So dito, ibang-iba kasi tuturuan namin kayo paano gumawa ng sarili ninyong takoyaki sauce and takoyaki.
Parang siguro mga kit na yon yung sinasabi niya, yung mga kit.
Oo. So ito talaga from the scratch, matututo silang gumawa ng Belgian waffle, iba't ibang flavor ng takoyaki. Paano ba yung paggawa ng crepe, no? From the scratch, lahat yan matututunan nila. So, at aside pa dyan, yung mga ingredients, ibibigay natin, sources of ingredients, so saan mga suppliers pwede silang makabili nito. So, makakatulong yan sa kanila, Miss Emily, para makapag-start na sila ng takoyaki business, pwede nilang idagdag yung Belgian waffle, or in the future, pati na rin yung crepe. O gusto niya, pagsamasamahin niya yung tatlong produkto na to, yung takoyaki, Belgian, and crepe.
Oh, yan, Miss Mary, puro minsan, mag-share ka rin sa amin, no, no? Maski isang recipe lang.
Yes,
para
oo.
Bawa yung mga wala pang time na maka-attend ng seminar, dun sa mga yes, isang share mo, edi mag-start muna sila doon, di ba?
Oo, tama.
Magkaroon ka ng seminar on air on how to make a certain product. So, tingnan natin kung ano product yan. Halimbawa,
so, I think Belgian waffle. Yun yung ating ide-demo.
So, sa susunod, Miss Bernie, pag-usapan natin yung Belgian waffle na ituro mo sa kanila kung paano gumawa niya. Ano?
Oo.
Okay. So, ito pa isa sa question ko. Bakit magandang mag-start ng food business?
Kasi alam mo,
yung food
business na ngayon, lockdown, essential yan. Yung pagkain, di ba?
Oo.
So, kahit na nasa bahay ka lang, pwede kang mag-online delivery. Like, halimbawa, natuto ka na, marunong ka nang gumawa ng takoyaki or anumang food ang gusto mo or pizza or anything. Basta related sa food, pwede yan. Kahit wala kang physical store, pwede ka na magsimula inside your kitchen. Then, alam mo, Miss Emily, pwede nilang gawin yung mga online delivery. Mag-join sila doon sa mga barangay group na Facebook page. Kasi ito yung magiging source nila ng mga, yung mga prospect nilang buyers. Kung saan yung nandoon mga residente sa loob ng barangay nila, yun din yung kanilang magiging buyer in the future.
Okay, doon na sa barangay nila, di ba?
Oo, magsimula sila. Muna
yung market mo. Oo. Later on, pag nakita mo ba ang sarap nitong ginagawa ko at kumikita ko, edi later on, magtayo ka na sa mall. Di ba?
Oo, pwede ka na magtayo ng, kahit muna, take out in the future.
Yes, take out then, muna.
Then, pag lumago yung take out mo, then magpagawa ka na ng physical store type na may dining area. So doon magsimula muna kahit una sa maliit. Pero maganda talaga ang food business kasi very essential yung negosyo na yan.
Yes. Okay, Miss Bernie. Okay, another question. Yung question ko, madali bang magsimula ng takoyaki or Belgian waffle business? Madali lang ba to? Mura lang ba?
Yes, oo, Miss Emily. Kasi kung titingnan nila, we're inviting talaga na umattend sila ng seminar kasi may kita nila yung mga ingredients, mura lang po. At maraming sources o maraming suppliers kung saan sila pwedeng kumuha. Alam mo, Miss Emily, isa nga sa magiging supplier nila dito, yung palengke, no? Alam naman natin sa palengke, maraming silang pwedeng makita na iba't ibang supplier dyan, iba't ibang nagtitinda dyan. Kaya mura lang, yung mga ingredients, when it comes to ingredients, mura lang po siya. No? Sa seminar, ituturo namin sa kanila yung costing ng ingredients. And sabi ko nga, kahit na mag-start sila sa kitchen nila, sa kanilang bahay, mag-online delivery, bibili lang sila nung machine, marami na pong nag-o-offer ng mga machine like yung Belgian waffle machine, yung takoyaki grill, kahit online nakakabili na po niyan. So marami kayong choices when it makakapag-compare kayo sa presyo. At marami na rin pong mura ng mga machine na 'yan. So madali lang mag-put up ng business. Ang importante malaman nila kung paano gagawin yung takoyaki, paano gagawa ng Belgian waffle, paano gagawa ng crepe. Kaya nandiyan na po ang Golden Treasures at meron silang ino-offer. On April 21 po, ang seminar ng Takoyaki, Belgian Waffle and Crepe Making. Kaya sana, we're inviting everyone attending kayo sa seminar na ito.
Yeah, okay. So thank you so much everyone. Ano? Thank you din Miss Bernie.
Thank you Miss Emily for inviting me.
Mm-hmm. At sa susunod ulit ay magla-live podcast ulit tayo, no?
Yes.
Ayun po, pansamantala po, no? Tatapusin na po namin ang aming podcast sa araw na ito. At ang next episode po ay abangan sa susunod na Monday. Yan. Every Monday kasi ay bagong mga episode na dumadabas. And hopefully, may mga natutunan kayo sa mga tips na aming na-share at naibigay. At yun po, thank you so much at mag-ingat po tayong lahat. And, let's just be happy, live a prosperous, happy life. No?
Maging masaya palagi.
Yeah. Okay, so thank you so much. At patuloy mo na subaybayan niyo po yung aming Facebook page kasi doon patuloy kami nagpo-post ng mga bagong mga schedule ng aming seminar, no? At doon mo ay baka yung isa sa passion na pinag-usapan natin namin kanina ni Miss Bernie ay maaaring nandun sa mga seminar na nais na yung maatenan. Okay, sa future ito ho, may parating schedule ng mga seminar like paggawa ng mga milk tea, milkshake, meat and fish processing, tapos meron din tayong pizza and shawarma making, yung barista coffee business operation seminar. Yan yung mga future upcoming seminar. At yun po. Thank you so much, everyone.
Thank you. Bye-bye. God bless. Bye-bye.